Ramazan ayı mübarek olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ardakta körülmin. Allah Teala jasagan kulçuluklarınızda, kılgan dua tilektirinizde kabul etsin. Biz bugün meşitimizde, jene Kazakstan aumağındagı meşitlerde Ağraf Suresinin Tarawih namazında okuyatın bolamız. Ağraf Suresi Mekke dövründe tüsken sürelerin biri bolup tabılat. Jalpı sürüler, ayattar Mekkelik, Medinalık bolup bölünet. Mekkelik degenimiz Mekke dövründe tüsken ayattar, Medinalık dep meңзеп отырғанымыз, Пайғамбар салса Мадинаға хиджрет еткеннен кейін түскен аяттар мен сүрелерді меңзеп отырмыз. Ағраф сүресі Мекке дәуірінде түскен сүре, яғни Меккелік сүре. Сүре 206 аяттан тұрады. Тағы бір айта кетерлік нәрсе, Мекке дәуірінде түскен ең ұзын сүре болып табылады. Ағраф сүресі Мекке дәуірінде түскен ең ұзын сүре болып табылады. Ғалымдарымыздың бәрі бір ауыздан келіскен, Ағраф сүресі хиджреттен бұрын түскен. Кейбір ғалымдар Ағраф сүресінің 163-ші аяты мен 171-ші аяттары Мәдинеде түскен деген көзқарасты айтқанымен, негізгі көзқарас Ағраф сүресі тұтастай Меккелік кезеңде түскен. Сүре өзінің атауын Ағраф сүресінде осы сүреде айтылған 46-шы және 48-ші аяттарда өткен Ағраф деген сөзден алған. Ағраф деген сөз дәл осы сүреде 46-шы аятында хиджаб деп келген. Қабырға дуал деген мағынаны білдіреді, ал хадис сүресінде ол қорған деп келген. Ал түпкі мағынасы арабшадағы Ағраф сөзі ауруф сөзінің көпше түрі. Арабшада ол биіктеу жер деген мағынаны білдіреді. Сүре осы жерден атауын алған. Ал ол Ағраф деген не және Ағрафта асхабул Ағраф деген кім екендігі тәпсіршілер арасында әртүрлі көзқарас бар. Ағраф сүресі тәсіл және мазмұн тұрғысынан дәл өткен сабақта айтқан Анғам сүресі секілді. Яғни көбінесе Меккелік мүшриктерге қарата айтылған аяттар. Тек кейбір жерлерінде Бақара және Әл-Имран сүрелеріне ұқсайтын тұстары болғанымен, негізі Меккелік сүрелерге тән мазмұн бар. Меккелік сүрелерде көбінесе иман, сенім, ахирет мәселелері қозғалған. Ағраф сүресінде де дәл осы мәселелер қозғалады. Сүрені оқыған кісі мына нәрсені аңғарады. Сүре бір қарағанда уахидан және пайғамбарлық мәселелерін талқылап жатқан секілді, бірақ түптеп келген кезде дін қойып оқыған кісі бұның ақыретке иман келтіру мәселесі екендігін анық байқайды. Ақыретке иман келтірмеудің себептері де айтылған. Ол тәкаппарлық және менменсінуден немесе нәпсінің жетегінде кетіп күнәға белшесінен батудан туады. Яғни ақыретке иман келтірмеу оның ең үлкен басты себебі осы Ағраф сүресінде баян етіледі. Айтып өткеніміздей, Ағраф сүресінде бұл ақыретке иман келтірмеудің себептері айтылады. Айтып өткеніміздей, бірінші себеп ол тәкаппарлық және менменсіну, екінші себеп нәпсінің жетегінде кетіп, күнәға белшесінен бату болып табылады. Яғни сүре толықтай адамдар не үшін ақыретке иман келтірмейтіндігі және олардың соңының қалай болатындығын түгелдей егжейлі-тегжейлі баяндайды. Бұдан кейін сүреде уахидың маңыздылығы айтылады. Уахидың уахиға ерудің қажеттілігі айтылады. Уахи мен мұсылман пенденің жүру керектігі айтылады. Бұдан кейін Алла Тағала уахи жеткен, уахи түскен Құран аяттары келіп жеткен адамдардың жауапкершіліктері, олардың ақыретте амалдардың есепке тартылатындығы, жақсылық, сауапты, салих амал істегендердің Алла Тағала тарапынан сый көретіндігі, керісінше күнәлі іс істеп Алланың қаһарына ұшырағандардың бөлек бір жаза күтетіндігінде Алла Тағала баян етеді. Алла Тағала бұдан кейін қайтадан дәл Ағраф сүресінде ақыретке иман келтірудің тағы да сол екі себебін атайды. Оның біреуі тәкаппарлық, екіншісі күнәһарлық екендігін атайды. Және мысал ретінде шайтан ібілісті көрсетеді. Шайтан тәкаппарлығынан Алла Тағалаға сәжде етпегендігін Алла баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала мүшриктердің сүйенген дәлелдерін баян етеді. Мүшриктер жасап жүрген теріс, сенімге қайшы, таза имани түсінікке қайшы әрекеттерін ата-бабамыздан көргенбіз деген негізге сүйендіреді. Бұның жалған екендігін айтады. Алла Тағаланың ешқашан күнәні, жамандықты, арсыздықты, ұятсыздықты бұйырмайтындығын баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала барша жеті қат көк пен жердің иесі жалғыз өзі екендігі, шектен шыққандарды Алла Тағала жақсы көрмейтіндігін баян етеді. Бұдан кейін сүреде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға деген келген Нух, Худ, Самуд, Лот, Шуғайб секілді пайғамбарлардың өмір баяндары келтіріледі. Олардың қауымымен болған тартыстары келтіріледі. Бұлардың барлығының мақсаты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды жұбату бір тұрғыдан, екінші тұрғыдан меккелік мүшриктерге ғибрат ретінде солардың әңгімесін жеткізу болып табылады. Яғни сендер иман келтірмесеңдер, иман келтірмеудің де себептері айтылады. Мәселен, Нух қауымы шектен шыққандықтан Алланың қаһарына ұшыраған. Худ қауымы Алланың берген нығметін қастерлемегендіктен Алланың азабына ұшырағандықтары. Самуд қауымының Алла Тағаланың бұйрықтарын қабыл етпей менмендік көрсеткендіктері үшін Алланың жазасына тап болғандықтары. Лот қауымының ұятсыздықты, арсыздық жолын таңдағанын, Шуғайптың қауымының тәкаппарлықты таңдағандықтары себепті Алланың жазасына ұшырағандықтарын баян етеді. Тағы да қайталап айтайын, бұл пайғамбарлардың өмір баянын келтіру, олардың қауымдарына қатысты үкімдерді келтіру иман келтірмегендерге қатысты айтылған бір үлкен ескерту болып табылады. Бұдан кейін Алла Тағала өзінің дана шебер екендігін келтіреді. Тіпті соған мысал ретінде Мұса пайғамбарды перғауының қолында өсіргенін айтады. Яғни түптеп келгенде Мұса перғауының түбіне жеткен. Перғауын бірақ бұдан хабары болмай, бұдан бейхабар болып Мұсаны өз қолымен тәрбиелегендігін айтады. Бұл Алла Тағаланың қалаған ісін жасай алатындығын, құдіретті екендігін көрсетеді. Одан кейін Мұса алейхиссаламға қалай уақи келгендігін айтады Алла Тағала. Одан кейін перғауынға барғандығын, перғауынмен арасындағы тартыстарды, өзінің көрсеткен мұғжизаларын, аса таяғының жыландарды қалай жұтқандығы, тағы басқаларды баян етеді. Өзімен бірге Бану Исраилді алып кетуді талап еткендігін айтады. Перғауынның бұған көнбей қарсылық көрсеткендігін, содан кейін Алла Тағаланың перғауын мен перғауынның қауымына алуан түрлі азап жібергендігін, құрғақшылық, шегіртке, тағы да басқа алуан түрлі азап жібергендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Мұса алейхиссалам перғауыннан құтылып, перғауын суға теңізге батып, өз қауымын құтқарып алғаннан кейінгі жағдай да баян етіледі. Бұл жерде Бану Исраилдің Мұса алейхиссаламға қарсы келгендігі, тіпті мынандай іске барғандығы, Алла Тағала оларға құдіреттілігін көрсетіп, оларды перғауынның азабынан аман есен алып шыққаннан кейін, бұлар теріс жолға түсіп, теріс ұғымдарға, теріс сенімдердің соңына ілесіп, бір пұт жасап бер деген бізге табынатын. Бұдан кейін Мұса алейхиссалам оларға ескерту жасағандығы айтылады. Одан кейін Мұса алейхиссалам Тур тауына кеткен кезде олардың қолдан бір бұзау жасап соған табынғандықтарды айтылады. Бұдан кейін Мұса алейхиссалам турдан түсіп, олардың қайтадан ескерту жасағандығы, тәубе еткендердің Алла Тағаланың кешіріміне лайық болғандығы да айтылады. Сүреде сонымен қатар Әл-Мисақ мәселесі де талқыланады. Қалай рухтардың қалай Алла Тағаланың алдында сөз беріп, иман келтіреміз деп серт бергендігі жайлы баяндалады. Сүре соңында путқа табынудың мағынасыздығы, мүшриктердің жасап жүрген іс-әрекетінің санаға, ақылға сыймайтындығы баян етіледі. Сонымен қатар Алла Тағаланың нағыз қамқоршы екендігі, уақи жіберіп, кітап түсіруі, тағы да басқа Алланың нығметтері айтылады. Бұдан кейін уақидың маңыздылығы, уақимен жүрудің, шариғаттың негізінде жүрудің маңыздылығы ерекше тоқталып айтылады. Бұдан кейінгі аяттарда Алла Тағала өзі түсірген Құран Кәрім оқылған кезде ден қойып тыңдаудың маңыздылығын айтады. Бұдан кейінгі аяттарда бұл соңғы аяттар Ағраф сүресінің. Бұдан кейінгі аятта да дұғаның әдебі айтылады, дұға қалай жасалатындығы, дұғаның шектен шықпай қалай жасалатындығы барлығы түгелдей екжейлі текжейлі баян етіледі. Бұдан кейін Алла Тағаланың құзырында құрметті болған періштелердің басқалардың да ешқашан Алла Тағалаға құлшылық жасаудан қалып қоймайтындығы, яғни құлшылықтың әрдайым Аллаға жасалатындығы және Аллаға лайық екендігі баян етіледі. Алла Тағала жасаған құлшылықтарыңызды, дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Вальхамдулиллахи Роббиль Алямин.